parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Ni tre core salutas vin, gesignoroi, en la Esperanto elsendo de la Pola Retradio.
La 12 de maio estas la 140 tago de 2026. Gis la jarfino restas do ancorau 212 quintagoi. Hodiau estas solenata la Internacia Tago de Abeloi, proclamita de uno lau iniciato de Slovenio en 2017. Gi referenzas alla nascita treveno de Anton Janša, slovena abelbredisto, agnoskita kiel pioniro de moderna abelbredado. El inter aliei gravai eventoi ligitei kun la 12 de maio ne memorigu, ke en 32 kvin komencigis la unua Nicea Consilio de la Katolika Eklezio, dum kiu estis kondamnita arianismo, proclamita la credo confesso, cae definita dato de la Pasco. Antau 512 iaroi, Vasco da Gama atingis Calicuton en la Hinda Unio, cio estis uno el la plei gravai eventoi en la monda historio. Gi malfermis rectan maran vojon de Europo al Asio, iniciatinte la epocon de tut monda spitz comerciado. En 1506 mortis Cristoforo Colombo, quiu dec quariaroin pli frue malcovris la vojon al Americo. Gis la vivo fino li credis che li atingis la orientan marbordon de Asio. En 1640 mortis la regio Vladislavo la quara Vasa, quiu fortigis la position de Pollando inter alie venkinte militon contra Rusio. Li famigis kiel creinto de la Pola Mara milit floto, cae crome kiel art mecenato. Omage al sia patro Sigismundo la tria Vasa, quiu decidis inter alie pri la transloco de la Pola cefurbo el Cracovo, sur la Castella Placa in Varsovio gis hodiau. Staras la starigita de li colono honore al la patro. En 1792 en la cesto de la regio Poniatowski estis consecrita cae malfermita uno el la plei gravei varsoviei necropoloi, Povonski tombeio. En 1902 Kubo oficiale akiris sendependecon de la usona milita administratio cae farigis respubliko. Tamen la tiel nomata platamendo ebligis al Usono daure interveni en Kubaj aferoj. En 1932, inter la 12 kaj 21 de majo, la fama usona aviadistino Amelia Earhart starigis flugrekordon. Ŝi estis la unua virino kaj la dua persono en la historio post Charles Lindbergh, kiu sole kaj senhalte transflugis la Atlantikan oceanon. En 2022 sendependigis Orienta Timoro post longa lukto kontraŭ Indonezia subpremo. Ĝi fariĝis oficiale la unua nova sendependa ŝtato de la 21 jarcento. La 12 de majo Orienta Timoro festas tagon de sendependeco.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
En la dauro de la 1472 Esperanto elsendo, Barbara, Gabi, Pamela, Kristina kaj Maciek proponas komence kulturkronikajn informojn, kiujn sekvos nia Esperanto-komunuma parto kun informoj pri la du kongresoj okazontaj antaŭtage de la 111. Uko en Graz. Temas pri la unua virina kongreso kaj kongreso de katolikaj esperantistoj. En Varsovio dauras la campagno promocianta la comixon ideo, sien impresoin prigi dividas cun ne Gabi. Comenza udiras nea hodiaŭa kulturkroniko.
Nur 2 semajnoj restas ĝis inaŭguro de la Muzeo de Igor Mitoraj la 6 de junio en la Toskana Pietrasanta. La unua en la mondo muzeo dediĉita al la pola skulptisto kreiĝis en la adaptita komerca halego el la 60-aj jaroj. La vitrumita pavilono troviĝas en la proksimeco de la historia centro de la urbeto, difinata kiel malgranda Ateno, pro firma ĉeesto de artistoj kaj skulptistoj, kaj proksime al la fama minejo de la Carrara marmoro. La muzeo ne nur omaĝas la artiston mortintan antaŭ 12 jaroj, sed reliefigas liajn fortajn ligojn kun la loko, kiu fariĝis por li spaco de laboro, inspiro kaj krea evoluo. La muzeo rolos kiel moderna centro de la nuntempa arto, koncentriĝanta pri esploroj, eksperimentado kaj dialogo inter diversaj artaj formoj. La nova muzeo firmigas la internacian pozicion de Pietrasanta kaj aldone akcentas ĝian rolon sur la mapo de la eŭropa kulturo. La naskiĝinta en 1944 artisto estas aŭtoro de mondkonataj monumentecaj skulptaĵoj. Li studis pentroarton ĉe Tadeusz Kantor en Krakovo. La veturo al Meksiko causis ŝanĝon de liaj artaj interesiĝoj kaj enamiĝon al la skulptado. Mitoraj laboris sekve inter alie en Parizo, sed sian ĉefan laborejon li kreis en Pietrasanta, en kiu li pasigis kelkdek jarojn. Unu el la plej karakterizaj trajtoj de lia kreado estas skulptaĵoj prezentantaj fragmentoj de la homa korpo. Kapoj, trunkoj kaj maskoj konscie en sia formo damaĝitaj kun fendoj aŭ mankantaj elementoj. Mitoraj, inspirite de la antikva arto, tia maniere prezentas fragilecon kaj mankojn de homo, kaŝitajn sub ideala klasika beleco.
Fragmenton de la mezepoka bizanca pendoseruro retrovis membroj el la Serĝ-grupo de la societo Ŝansa en la loko Sobótka en la suda Pollando. Sobótka estas unu el la plej malnovaj polaj vilaĝoj, kies origino radikas en la 19 jarcento kaj ĝia nomo, laŭ fakuloj, indikas la tagon de la semajno dum kiu okazis tie bazaroj, sobota sabato. Iam troviĝis tie biendomo kaj gastejo. Bronza, cevalforma objekto el la 12 aŭ 13 jarcento povis esti kunportita de kavaliro revenanta post la kruskavalira ekspedicio al la Sankta Tero aŭ perdita de pilgrimanto. Estas sciate, ke la pola loka princo Hendrik de Sandomierz kun siaj kavaliroj partoprenis ekspedicion al Jerusalemo en la jaroj 1153-54, kaj ekzistas premisoj aserti, ke li partoprenis la duan kruskavaliran ekspedicion en 1147. La kavaliroj el Sandomierz-regiono partoprenis ankaŭ la trian kruskavaliran ekspedicion. Ekde 1257 la vilaĝo estis propraĵo de Klaranina klostro. La pendoseruro bildiganta cevalon cun malfermita fauco consistis el 2 simetriai partoi ene de ciui trovigis fera blocanta mecanismo. Bedaurinde di transdauris nur kiel coroditai fragmentoi. La mezepokaj pendoseruroj en la formo de bestoj estis maloftaj elfarajoi creatai plej verŝajne laŭ individua mendo. Du analogiaj objektoj el la 12 jarcento troviĝas en la kolekto de Harvard Universitato en la usona Cambridge. Simila objekto troviĝas en privata kolekto en Germanio, pliaj interalie en Korinto, Izmiro kaj Karamano.
La tradizio de ilia el farado derivigas el la antiqua Romo. La pendoseruro el Sobutka post restauristae laboroi cae scienza prescribo trafos al museo.
Dum la dauranta en Prago, gis la 15 de octobro, expositio Premis Lidoi, la reganta dinastio cae gia epoco, eblas rigardi quelcain el la plei valorai obiectoi de la tresoro el Środa Śląska. Retrovita en la octdecai iaroi en citiu pola loco, gi estas taxata kiel unu el la plei gravai cispecai malcovroi en Europo. Gi enhavas inter alie la nuptan virinan kronon el la dekvara jarcento, imperiestran agrafon el la dektria jarcento, kelkajn mil argentajn kaj orajn monerojn, kaj aliajn nepritakseble valorajn juvelojn, transdonitajn kiel garantiajo al loka bankisto de ĉeĥa reĝo, pli posta germana imperiestro Karlo la kvara. La elektitaj objektoj estas cikle prezentataj en la Nacia Muzeo en Vroclavo. Pli frue la krono estis luata al la Nacia Muzeo en Prago en 2010 por la ekspozicio Reĝa nupto kaj en 2016 por la ekspozicio Sceptro kaj krono.
Vi audas la elsendon el Varsovio, en la internacia lingvo Esperanto. Hodiaŭ ni proponas komune reaŭskulti fragmenton de la malnova kanto de Jean-Marc kaj Natasha, Granda Urbo, el ilia Argenta albumo.
Granda urbo, longaj stratoj, ĉio trankviliĝas. En grueto delicata, en grueto delicata, nocto ya masquillas. En fenestro ciu vivas, varma mo la lumo, yam de longe mine timas, yam de longe mine timas. Iam de longe mi atendas, iam de vesperoi, sed malumo ne defendas, de atent son casedon, ricordante lumon, vane serchos mi respondon, por demando unu, ciu felicio mi rencontos, ciu felicio mi rencontos.
Ne daurigas la elsendon de la Pola Ret Radio.
La 30 kaj la 31 de julio 2026 antaŭtage de la 101a UKO en Graz okazos la unua kongreso de virinoj. Gia temo estas virinoj povoplenaj homoj. ci tiun unikan eventon, kiu ebligos establi novajn rilatojn, interŝanĝi ideojn kaj spertoj, kaj ankaŭ plifortigi la rolon de virinoj, organizas la Virina Komisiono de UEA. La programo estas kreita tiel, ke ĉiu partoprenanto povos trovi en la programo ion por si mem, sendepende de aĝo, sperto aŭ interesiĝo. La congreso en la dua vulteno estas antaŭ congreso a du. La aliĝkotizo egalas al 40 euroj.
IQE invitas por sia 77a congreso, kiu okazos en la congresurbo inter la 25 de julio kaj la 1 de augusto. Kiel dia temo servas la citaro el Sankta Francisco, Signoro donu al mi veran credon, firman esperon kaj senkondiĉan amon. Per la 2026 estas jubilea jaro proklamita okaze de la 80-jara datreveno de la morto de Sankta Francisco, 1181-1226. Do, ĉi tio estas invito ankaŭ por katolikaj esperantistoj ne nur celebri la jaron, sed ankaŭ pripensi kaj denove malkovri tion, kio estas esenca, predon, kiu fortigas nin kaj gvidas tra defioj, esperon, kiu levas nin kaj malfermas la rigardon al la estonteco, amon, kiu superas limojn kaj diferencojn, kiel la plej valora donaco kapabla plifortigi niajn rilatojn, komunecon kaj agadon. La 77a IQE Congreso estas la okazo al historiaj retrorigardoj, ĉar la 7a IQE Congreso okazis en Graz jam antaŭ 100 jaroj. Du sekvaj okazis en Vieno, la 9a 1924 kaj 27a 1959, kaj la 4a, tio estas la 33a, en 1970 en Klagenfurt. La 77a IQE Congreso kun pilgrimo al Maria Zell estas la 5a IQE Congreso en Aŭstrio. La congresejo troviĝos en Kolpinghaus, la studenta domo situanta en la centro de Graz. En la congresa programo estas planitaj ĉiutagaj komunaj preĝoj, matenaj kaj vesperaj, kaj rozario, ĉiutaga sankta meso, laborkunvenoj de IQE, intensa seminario lige al la congrestemo, prelegoj, piedaj pilgrimoj al la katedralo de Graz, al la franciskana preĝejo, tuttaga busa pilgrimo, Sanktejo Maria Zell. Tiuj programeroj, kiuj okazos en la kongresejo aŭ dum la pilgrimoj en la preĝejoj, estos hibridaj kaj oni povos sekvi ilin per Zoom. Pli da informoj troviĝas en la reto.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Jam kelkfoje ni menciis pri la plej nova libro eldonita de Centro Ludoviko Zamenhof en Bialystoko, komikso de Jacek Świdziński, Ideo. Nun ĝi estas antaŭ ni, antaŭ mi kaj Gabi, ĉar Gabi la komikson jam legis kaj mi ŝatus, ke vi dividu kun ni viajn impresojn. Ĉu efektive aperas tie la kreinto de Esperanto Zamenhof, ĉu iel ni ekscias pri Bialystoko?
No, la libro mi pensas estas tre escepta ideo. Ni fojfoje kiel esperantistoj havas okazon vidi kiamaniere oni vidas nin aŭ Zamenhof de ekstere. Kaj tiu ĉi libro estas ĝuste tio, la rakonto pri Zamenhof kaj pri lia ideo pri la lingvo.
Eble ni ankaŭ tuj devas diri, ke la ideo estas libro en la pola lingvo. Kaj la aŭtoro alrigardas la lokon kie la ideo de la lingvo kreiĝis laŭ la ne esperantista vidpunkto.
Ĉar temas pri la libro ne por esperantistoj. Li estas tre fama en Pollando, kreanto de bildstriaj rakontoj, persono premiita, artisto multe premiita, kiu ĝuas apartan rekonon, se temas pri parto de la literatura branĉo. Bildstrioj ili ja ciam pli firme en iras literaturan breton. Ne plu ni parolas pri ili nur kiel pri la literaturo por infanoj, ĉu ne? Ĝuste pro tio ĝi estas tiom escepta, ĉar ĝi montras tiun ideon tiom alloga por homoj kiuj tute ne scias pri ĝi. La promociado de tiu ĉi libro en la Nacia Biblioteko estis ligita kun mallonga ĉiĉeronado tra la ekspozicio Triu pri Lucien Perret, kiu ankoraŭ tiam daŭris, kaj mi estis petita prezenti iun mallongan rakonton por homoj kiuj venis al tiu aŭtora vespero de Jacek Świdziński, kaj tio estis tute malfacila tasko, ĉar mi devis mallonge kaj interese paroli al homoj, kiuj nenion sciis pri Esperanto antaŭ ol ili legis la libron. Kaj plej parto de homoj, kiuj venis al la aŭtora vespero, ne legis ankoraŭ la libron, do kiamaniere paroli al homoj pri la ideo, pri kiuj oni scias nenion.
Ĉu vi sukcesis?
Mi strebis, almenaŭ, kaj tiom estas valora promociado de Esperanto, ĉar ĝi okazas iom sube de la temo de la libro. Jacek Świdziński, la aŭtoro, ne estas esperantisto, ja li naskiĝis en Bjalistoko, sed tio estas ĉio, do li ne havas firmajn ligojn kun la aŭ lingvo aŭ la medio, kaj tamen li estas iom fascinita pri la ideo.
Vidis ke vi legis ĝin. Mi non foliumas, estas pli da bildoj, mi mem devas konfesi, no, me estas spertulino pri legado de komiksoj aŭ bildstrioj. Ĉu fakte vi sekvis la tutan, ĉu eblas diri intrigon?
Mi ne povis paroli pri tiu ĉi libro kiel pri la
beletraĵo,
aventura libro, ĉar temas pri la klarigado de iu fenomeno do Esperanto, kiu disvolvigis tra la jarcentoj, kia maniere ĝi naskiĝis, kaj kio ankaŭ estas tre valora por mi, kia maniere aspektis la mondo tiam, ĉar estas multaj aludoj al tio, kio okazis en la monda medicino, en politikoj en tiu periodo. Do tio donas al leganto iun perspektivon, kio ĝenerale okazis en tiu momento, kaj samtempe tio estas farita en tre mallonga maniero, ke vi ne povas esti enuigita per tro da informoj, kiuj oni donas al vi. Do mi pensas, ke tio estas tre valora fonto de informo pri Esperanto, kial ĝi naskiĝis, al kio ĝi laŭ principe devintus servi.
Al kiu leganto via opinie ideo servos? Por lingva leganto temas tuta parte pri la aĝo. Ĉu tio celu junulojn, infanojn, plenkreskulojn?
Tio estas ekzemplo de tiu tipa kazo, ke depende de tio, pri kiu aĝo temas, vi vidos en la libro ion malsaman. Tio estas simila al la situacio, kiam gepatroj rigardas kun la infanoj iujn animitajn filmetojn, kaj ambaŭ ĝuas la historion, sed kvazaŭ rigardas malsamajn historiojn, ĉar estas tiu nivelo por infana, kaj ankaŭ estas tiu pli kaŝita nivelo, ĉu ne? Kaj se temas pri kelkaj aruloj, ili senprobleme povas ĝui la libron, kaj kiam ni parolas pri pli aĝaj junuloj aŭ plenkreskuloj, ili fokusiĝos pli pri tio, kiamaniere la teksto, kiamaniere estas tiuj ludoj aŭ iuj aludoj aŭ iuj ŝercoj aŭ kiamaniere tiuj figuroj estas desegnitaj, ĉar se vi rigardos la kovrilon de la libro, ĝi estas plena de la personoj, ĉio aspektas tute malsame, kaj vi povas ilin trovi ene de la libro, kaj sur la kovrilo, kiel Jacek diris dum tiu aŭtora vespero, Estas ankaŭ figuroj de liaj antaŭaj komiksoj, do se vi konas tiujn antaŭajn liajn historiojn, desegnaĵojn, vi povas serĉi kvazaŭ viajn amikojn de la antaŭaj libroj. Do tio estas pro tio tiom diversnivela.
Mi ŝatus aldoni, ke kiel informis nin Katarzyna Lewończuk-Barańczak, la libro estas nur iu projekto, ĉar ili nun havas la ideon presenti iun ekspozicion kun la bildoj de ĉi tiu libro. Poste kreiĝos iu laborkarto por gejunuloj, kiuj vizitos la ekspozicion. Kaj oni jam iomete pensas pri tio, ĉu oni ne okupiĝu pri iu projekto por traduki ĉi tiun komikson en Esperanton, sed eble ankaŭ en aliajn lingvojn. Unuavice temas giuste pri la angla kaj pri la Esperanto. Do valoras mencii pri tiu libro en nia elsendo, eĉ se ĝi estas pollingva, cetere multaj esperantistoj lernas la polan, eble tio estus por ili ankaŭ interesa, ke temas pri tre interesa eduka projekto, kiu kreiĝis denove en la Centro Ludoviko Zamenhof en Bialystoko.
Estas ankaŭ alia motivo, kiel vi pensas ni devintus mencii la libron en la elsendo, ĉar fojfoje mi rakontas pri la libroj de Hector Hodler kolekto kaj transdono de Hector Hodler kolekto al la Nacia Biblioteko ankaŭ havas sian lokon en la libro, kaj krom Zamenhof ankaŭ Hector Hodler estas tre bone prezentita figuro en la libro. Do estas multaj tiuj ligoj, pro kiuj ni devintus paroli pri la libro ĝuste ĉi tie.
Kompreneble, Gabi, ĉar kiel ni legas kaj rigardas iun en la desegnaĵoj, Hodler establis la unuan bibliotekon de la Esperanto-movado, de la Esperanto-komunumo. Mi ja komprenas, kiel vi volis nepre tion ĉi libron aparte trakti en nia elsendo.
Jes, ĉar tio ankaŭ estas la libro, kiel ni, kiel la Nacia Biblioteko, kie estas Hector Hodler kolekto, estas kvazaŭ malgranda, sed tamen heroo de la libro.
Do, koran dankon, Gabi, pro la prezento de tiu ĉi libro, kiun ricevis nun pollingvaj legantoj. Kaj kiam ni jam menciis, eble povas interesi tiujn esperantistojn, kiuj lernas la polan lingvon.
Jes, kaj mi rekomendas la libron.
Finiĝas gesinjoroj nia 1472 elsendo el Varsovio. Dankante pro la comune pasigita tempo, ne tradicie memorigas pri gravezzo de viei reagoi por nia laboro, de via subteno, porque nia laboro dauru.
Anticipan dankon pro via helpo. Signorinoi cae signoroi, gis la reaudo.